сценарио. Айде, Маша, за почеток да ни ги представиш другарите и другарките, кои са с нас и с униксите, да направим по един краток разговор. Може така? От кого да почнем?
Айде, пъв. Име вака килди мене по некој кружен редо след. Кај да почнем? Кој тук е? Айде, Матеј, пошо Матеј е много давно истовде.
Матеј, дойди по-близко. Дойди тука. Така, тамам си мислам. Повели, представи се.
Здраво, јас сум Матеј Петровски. Веќе некои убави 6 години сум член на колектив Ветерница. Имам полно искуство. Исто така сум бил за така наречената голема преселба на ветерничарите, која сме се преселиле од првото домче во сегашното домче.
И... Помагаше при преселбата нещо? Физичките вработија?
Да, да.
Што правеш?
Носех работи. Ме мача.
Дали нещо те се промени за тебе от овие, да речем, ти си дълго време во колективът? Како го доживуваше тогаш колективът? Како го гледаш сега?
На почетокот повеќе го гледав како некоја обична активност. Првите неколку години.
Како мислиш обична активност? Нещо дома што те натерала да правиш или?
Па, на некој начин така може да се каже. Ама полека со времето се ближи со мене повеќе колективот и стана како повеќе soul connected.
Стекни пријателства, предпоставам, да, низ колективот. Mm-hmm. Како гледаш сега на овие нови што доаѓаат? Имаш ли малце оно, некаков менторски пристап, да речеме, да се грижиш за сите нови што ќе дојдат, да помогнеш да се интегрираат подобро?
Па ја мислам обратното, они за мене се грижат. Они повеќе од мене разговараат искрено. Меѓу себе.
Маша, кој е следен?
Ајде, Наја. Данаја.
Добро. Ајде, поблиско.
Здраво. Јас сум Данаја Евтимова и дел сум од овој колектив од 2023-та. И до сега ми е ептен убаво. Пошто као... Мислам дека од почетокот не го гледав, например, како Матеова, нешто како обврска, туку како другарките, само ми рекоа, еј, ај, дој на Ветерница, ке ти се свига. Ја свикам, ај да видам, пошто секад сум за нешто ново да се испробува. И, не знам, само од самиот као почеток ми било преубаво, преубаво, пошто, не знам, како дел од мене се сите тука и многу ми значи тоа дека можам како да се експресирам и искажувам на било кој начин кој што ми е угоден и како на различни начини, дали преку глума, дали преку некои си диалози, преку цртежи, како скулптури правење и такви некои други интересни ствари. И ми се свига дека не е како типичен театар или типична драмска. Мислам, кога луѓе ќе ме прашаат шо преш на Ветерница, ја кум, па, си се занимавкам, како одам на драмска, не објаснувам се што се прави, заради што тоа сакам како да си остане за мене. И ми се свига дека не мора сите да сватат што правиме, а сепак да си го правиме тоа и да си бидеме своји.
Нема потреба никаква да бидеш сватен и прифатен, да, ако знаеш дека тебе ти е добро, да, внатре.
Дека ми представува среќа и задоволство.
Кој е следен маш?
Па би рекла Мартин. Мартин исто тука беше за големата пресава, мислам дека така да.
Мартин, дојди ваму во...
Каде да стам?
Тука. Дојди тука, дојди со... дојди ово, дојди ово.
Ото само тоа спикнам на тоа.
Сега ли ти текна со...
Да.
Ај, дојди тука, дојди
тука. Каде да стам?
Ово да дојди. Дојди, седни тука до мене.
Работи.
Седи се тука. Биди така, добро.
Здраво, јас сум Мартин Манджевски, одам веќе од 25 после короната почнав да одам и одам веќе од, не сум нов, ама одам од тамна, од 5, мислам дека 5 години одам од после короната почнам и ке запознав сите вие туркари тука од Ветеница и многу ми е пријатно и многу сум задоволен. Кодама жеба ми е да останам Ветерницот да клубам, немам толку што да кажам.
Немаш? Само толку? Јас ке те прашам нешто сега, пошто зборевме на тераса, добревме некои клучни животни...
И сакам едноставно да престанам на Лука да се извинувам, тоа да кажам.
Тоа зборевме, забележавме дека многу често се извинуваш и сега на тераса
добревме... Тиско ми е тоа да го отвикам за тоа. Ама се трудам.
Меѓутоа спомна дека сакаш да се подобриш.
Да.
На кој начин и што сакаш да подобриш?
Сакам луката да се ме прифатат каков сум, не како лош човек, не сум лош, не е важно. Ама пријатно ми, убаво ми, немам чуков тоа казвам.
А како ќе се подобриш?
Ќе мислам о себе, како што ми каза туркака ми Томена, што ми каза Маша. Та работам о себе и та разнисувам што правам.
Сега за сега мислам добро ти оди.
Да.
Ајде да ќе видиме следен пат, ако не кажеш извини
во текот... Нема да кажам.
Добро. Маша, кој е следен?
Тоа пет Маша.
Супер беше. Сега може Саша да се представи.
Јас сум Саша Маневска и сум една од поновите членови во Ветерница. Тука сум била, мислам дека така за сега е една и пол година. Одпрво почнав со причината дека мајка ми мислеше дека сум премо се социализирам со други луѓе, дека сум имал потешкоти со зборување, дека Ветерница со работени креативни театар што се прави, дека моце може да се подобрам и моце да се отворам од не да излезам од комфорт бабл, како што се вика. Една работа што многу ми се допаѓа за Ветерница е дека не морам да се стресирам кога, дали тоа што го цртам или го правам е ненормално добро и можам да го правам само за себе. Не можам да се покажам како што сум, а не како што школа ми бара. И тоа све.
Не е по диктат, значи. Има слобода на процесот.
Не видим, многу повеќе слобода и тоа навистина ми прави многу убаво. Од прво кога почна Ветерница, моце ми пише чудно све за театарско, мислам дека само ке цртам и ми бев многу збуната кога требаше многу повеќе импров и тоа се што правевме за театарот. Тоа моце ми беше збунувачки, ама сега сум многу секна што и такви работи се реправиме. Зашто уметност не е само цртање, туку е и музика, и приказни, и многу други работи.
Која да речеме твоја омилена форма на изразување од сите овие работи што ги спомна? Да, што ти е најдраго, најмногу сакаш да правиш?
Па на крај дефинитивно би било нашето цртање за представите, дали тоа ќе бидат карактерите или позадините, било што цртам.